не наважився порушити тишу, щоб закричати на молодшого сержанта Голоногу, який там командував, стиснувши в кулаці пістолет з ремінцем, причепленим до пояса, він біг з усіма якнайшвидше туди, вгору, де, зготувавши кулемети, чекали, щоб разом ударити німці. Зліва від нього й далі під ліс, трохи повільніше, відстивши, трюхав з ординарцем орловець. Інколи він повертався до першого взводу і мимохідь тряс кулаком. Хучій, Климченко, однак, не дуже зважав на це. Тепер у ланцюгу він певним чином став незалежним від ротного, сам знав, що треба хучій, тільки солдатські сили не дуже підпорядковувалися і йому. Лейтенант біг, відчуваючи, як дотліває в нім решта давнішої злості, що прорвалася там у рові. Він почав уже звикатися з думкою, що капітан араб і горлопан, що він не пошкодує батька, щоб вислужитись, випнутися перед начальством. Але все ж він мусив слухатися ротного і навіть більше. Після його образ був сповнений рішучості вірватися в траншею, щоб там не було. Тому він і біг так, це був розрахований, на одну лише несподіванку ривок. Від його запалу залежало, чи поляжуть вони тут на голому промерзлому схилі, чи, якщо пощастить, візьмуть висоту. Шасть, 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 шасть м'яли струхлявілу стерню, недоношені взимку валінки, гамаші з зеленими сивими чорними обмотками тупали цупкі англійські черевики, стоптані кирзачі. Поблизу в когось на ремені чи в речмішку розмірено й нудно брязкав порожній котелок. Не міг приладнати нехлюй, не міг приладнати нехлюй, злісно озирнувся Климченко. Люди бігли обабіч його, розширені очі боязко метушилися по висоті, хакали осиплі від стоми і застуди груди, метлялися чіплянки автоматів. Вітер курів по стерні пасмами пилу, вгорі в непогідному небі пливли і кудлилися сірі хмари. Вітряні пориви роздували забруднені землею поли кожуха взводного, дули крізь дірку в бік, шмагали по розгорячілому обличчю мотузками від шапки. Але Климченко не помічав цього. Біг! Одна лише думка керувала тепер ним. Хучій! Хучій! Поки не пізно! Поки не вдарили німці, поки тихо пробігти б хоч зайвий десяток метрів до цієї висоти, куди, знав він шлях, ось-ось обірветься шквалом вогню. Рота вибігала за пагорба на відкрите. Климченко вже побачив перекопану траншею висоту всю від лісу до пологого схилу в бік села, на якому по розорах і під обніжками біліли рідкі плями брудного замерзлого вранці снігу. І тоді згледів, як скрізь на бруствері метлянулися в боки і завмерли приплюснуті каски. В ту саму мить вітер доніс ослаблений відстанню вигук «Фоєр!». Раніше, ніж остаточно згас у повітрі цей вигук, тиша вибухнула громом, який проковтнув команду і тупіт, і важкий зморений сап людей. Перші черги рвонули туге повітря над їх головами, побіч хтось тоненько, не по-чоловічому зойкнув, Климченко хитнувся нижче, пригнувся, але відразу ж випростався, озирнувся. У п'яти кроках ззаду, розчервонівшись молодим білявим обличчям, біг з автоматом його ординарець Кость. Каска раптом гойднулася на його голові, певно, зачеплена кулею, сковзнула на вухо, хлопець запхнув її на місце рукавицею, знов підхопив за ствол автомат і коротенько одними очима посміхнувся командиру. Одначе лейтенант уже не помітив тієї усмішки. Він побачив, що правий фланг відстав все більше. Неверткий старий Голонога з підіпхнутими під ремінь полами шинелі, видно, приставав. То біг, то спинявся, кидався в біг, щось кричучи на бійців, які все більше сповільнювали біг і, схоже, готові були залягти. Цього допустити було ніяк. Як Климченко, відчуваючи, як ззаду кричить і сварить його орловець, Також скинув угору обидві руки і затряс ними, гукнувши зірваним осиплим голосом.